Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Sveiki, malonus klausytojai, jūs girdite Katalikų radijo mažąją studiją, iš kur jums perdodame kunigo Dominikono, daktaro Sauliaus Rumšo komentarą, mums pristatantį švenčiausiosios trejybės doktriną. Šiandien kviečiame klausytis jau prieš paskutinios šio ciklo laidos.
Kalbėdami apie švenčiausios trejybės doktriną, mes didžiausią dėmesį skyrėme ankstyvai krikščionybei. Na, prieš tai žinoma šventajam raštui, bet kalbant apie tą istorinę doktrinos vystymosi pusę, vis dėlto didžiausias dėmesys visada krypsta į pirmosius krikščionybės laikus, kur būtent formuojasi visas doktrinos pagrindas, visa terminologija ir panašiai. Ir iš tiesų, po 4-5 amžiaus trejybės doktrinoje mes pastebime, kad, na, jinai yra dar tikslinama, bandoma giliau išvelgti, bet paradigmos jau, pagrindas jau yra nekintamas. Reiškia, tas pagrindas susiformavęs graikiškos filosofijos pagalba, taip pat žinoma ir švento rašto pagalba, išlieka. 13 amžiuje Tomas Akvinietis dar atneš, na, tokių labai įdomių ir labai reikšmingų įžvalgų, kalbant apie švenčiausią trejybę. Būtent jisai kalbės apie dieviškuosius kilimus, kad dieviškieji asmenys kyla vieni iš kitų ir kad tie asmenys yra apibrėžiami santykio pagalba. Reiškia, kilimas, santykis, asmuo, čia bus pagrindiniai Tomo Akviniečio pasisakymai, ypač teologijos sumoje. Ir iš tiesų mes tarsi matome, kad amžiams bėgant ta trejybės doktrina daugiau ar mažiau jinai iškyla ir pamaldumas į švenčiausią trejybę, visos trejybės šventis formuojasi kaip tik 11 amžiui, pavyzdžiui. Bet pati doktrina lieka gana nusistovėjusi ir nusistovėjusi, kaip ir minėjau, tuo jau klasikiniu pagrindu. Ir iš tiesų reikia sulaukti 20 amžiaus, kad mes vėl stebėtume teologijos sluoksniuose trejybės doktrinos atgimimą. Ir 20 amžiuje, ypač po antro pasaulinio karo, mes pastebime filosofinių sąvokų pasikeitimą, mes pastebime tai, kad teologija jau nebepasitenkina turimomis filosofinėmis sąvokomis ir filosofinės sąvokos taip pat kinta. Dar viduramžiais filosofija buvo vadinama teologijos tarnaitė, žinoma, tą labai pozityvę prasme galime imti, ne vien negatyvę. Tai po Kanto, po Hegelio, po Heideggerio, ar mes galime tas pačias filosofinės sąvokas ir toliau vienareikšmiškai naudoti teologijoje, tas klausimas taip pat iškilo ir 20 amžiaus teologams. Ir taip pat didelę reikšmę turėjo ypač vakarų pasaulyje, lotynų pasaulyje, antras pasaulinis karas ir žinoma žydų genocidas. Kaip kalbėti apie Dievą būtent po Aušvico. Taip pat prie tų veiksnių 20 amžiaus viduryje lėmusių trejybės teologijos atgimimą galime pridėti ir patristikos atgimimą, reiškia vėl tą naują požiūrį į ankstyvuosius krikščioniškosius laikus, į pirmuosius 6-7 amžius ir jų tekstų atradimą, jų vertimą iš graikų, iš lotynų kalbos į vakarietiškas kalbas, nes iki to dominavo, galima sakyti, neoskolastika, vėlyvieji viduramžiai su savo jau nusistovėjusio formom, schemom, su savo sistemom ir taip toliau. Ir 20 amžiaus viduryje yra atrandama ta patristinė mintis, tokia labiau poetiška, ta prasme, dar esanti kūrimo stadijoje, ieškojimo stadijoje, ir kuri nerodo būtent teologinių sistemų, jau nusistovėjusių, bet būtent rodo, kaip gimsta teologija. Ir čia labai ryškiai, ypač vakarų pasaulyje pasitarnavo ir stačiatikių teologija, stačiatikių, ypač rusų stačiatikių išeiviai Prancūzijoje. Mes taip pat pastebime va, tų pačių stačiatikių ir patristikos dėka šventosios dvasios sugrįžimą į teologiją ir į tą religinį gyvenimą. Jau esame užsiminę kažkurioje turbūt laidoje, kad garsus ekleziologas dominikonas Yves Congaro, prancūzas, paskui kardinolas, vis dėlto maždaug 65-70 metais parašo tritomį apie šventąją dvasią. Nes tikrai buvo tarsi, na, šventosios dvasios deficitas tiek teologijoje, tiek bažnyčios sampratoje, tiek galų gale krikščioniškame tame gyvenime. Ir tada charizmatiniai judėjimai taip pat maždaug iš to periodo taip pat kyla. 20 amžiaus viduryje yra toks, na, teologinis kūrybinis laikotarpis, kuris nebepasitenkina jau turimais vadovėliais, nebepasitenkina turimomis sistemomis, tačiau vėl iš naujo stengiasi permastyti, bandyti suprasti tą krikščionišką į teologinį palikimą, galų gale tikėjimo tą turinį. Ir treibės teologijoje taip pat įvyksta tokių, na, pasikeitimų lūžių. Ir vėl iš naujo permastomas treibės teologijos turinys ir bandoma naujai žvelgti ne tik tikslinant jau esamą turinį, bet iš esmės bandoma kitaip pažvelgti į tą švenčiausios trejybės slėpinį. Ir iš tiesų, tarp tų ypač 20 amžiaus antros pusės teologų reikia paminėti taip pat ir Karlą Ranerį, galima paminėti ir Hans Urs von Balthasar, du vokiečiai, tiesa, Balthasaras buvo šveicaras, bet vokiškai kalbantis teologai ir jezuitai. Taip pat galime paminėti ir kitus, gal čia šiek tiek mažiau žinomus, kaip Jacques Dupuis, taip pat jezuitas, labai ilgai Indijoje dirbęs ir susidūręs su kitų religijų mąstymu. Galime paminėti ir italą Bruno Forte, jis trejybę bando parodyti kaip istorija, reiškia trejybė, kuri vystosi istorija. Bet svarbiausia ir gana ryškų pėdsaką trejybės teologijoje paliko ir palieka dar du protestantai – Jürgen Moltmann ir Eberhard Jungel. Vokiečiai abu ir jie įneša į teologinę plotmę labai svarių pasvarstymų ir kelia klausimus tai klasikiniai teologijai, klasikiniai trejybės sampratai. Ir gal šiek tiek plačiau, pirmiausia apie patį Jürgen Moltmann. Moltmanas, vokietis, protestantas, buvo Tiubingeno universiteto profesorius. Ir Moltmanas yra vienas iš tų 20 amžiaus teologų, kurie vėl iš naujo atranda eschatologinę krikščionybės dimensiją. Reiškia, kad krikščionybė nėra vien čia ir dabar, hic et nunc, bet jinai yra kaip pažadas, kaip skirta ir antgamtiniam gyvenimui. Svarbiausi jo veikalai, tai pirmiausia 1964 metais parašyta Vilties teologija, Theologie der Hoffnung, ir būtent toje Vilties teologijoje Moltmanas studijuoja krikščioniškosios eschatologijos pagrindą ir pasekmes. Ir taip pat 95 metais jo turime kitą veikalą parašytą Dievo ateimas krikščioniškoje eschatologijoje. Bet svarbiausia, tame teologinėme procese, teologinėme mąstyme, pirmiausia, Moltmanui iškyla treibinio Dievo pažinimo klausimas. Ir savo teologiją jis pradeda tuo fundamentaliu klausimu, gnoseologiniu pažinimo klausimu, kaip pažinti ir mąstyti Dievą. Moltmano tas kertinis taškas, teologinio mąstymo būdas, yra nuo pat pradžios labai aiškus. Tai apreiškimo biblinė istorija. Ir teologija turi pradėti vystytis nuo išskirtinių biblinio apreiškimo įvykių. Būtent kas yra savičiausia, kas yra unikaliausia apreiškime ir šventajame rašte. Ir anot Moltmano, to biblinio apreiškimo įvykių kulminacija ir yra Jėzaus istorijoje. Ir Jurgenas Moltmanas pastebi, kad dažnai pradėdami mąstyti apie Dievą, mes nemąstome apie tą kertinį akmenį, Jėzų Kristų, bet mes mąstome abstrakčiom Dievo sąvokom. Ir būtent Moltmanas ir stengiasi gražinti tą kertinį akmenį, tą Jėzų Kristų, jo įvykį, jo istoriją teologijai. Ir krikščioniškoji teologija kalba apie Dievą, sako Moltmanas, specifiškai, konkrečiai, galimos istorijos rėmuose, kuri yra perduota ir užtvirtinta bibliniuose tekstuose. Čia yra Moltmano žodžiai. Ir ką mes matome? Mes matome du Moltmano siekius, kurie taip pat yra jo teologijos charakteristikos. Pirmiausia, tai noras, kad teologinis diskursas turėtų biblinį pagrindą. Na, mums dabar atrodo gana normalus dalykas, kad teologinis diskursas turėtų biblinį pagrindą, tačiau dar 60-70 metais ne visada tai buvo aišku. Antras siekis arba antra Moltmano teologijos charakteristika – tai seno teologinio modelio atmetimas. Senasis teologinis modelis pradėdavo universaliomis sąvokomis apie Dievą, apie žmogų ir pereidavo prie konkrečių biblinių apreiškimų, reiškia nuo universalių dalykų prie konkrečių. O Moltmanas būtent apverčia šitą sistemą, sakydamas, kad pirmiausia reikia pradėti nagrinėti tas, kas yra savita, savitumus, išskirtinumus ir tik po to pereiti prie universalių dalykų. Nes būtent tada šie išskirtiniai dalykai ir kitaip leis pažvelgti į universalius dalykus ir galų gale šie išskirtiniai dalykai kitaip sumodeliuos tuos universalius dalykus. Nes universalieji dalykai dažniausiai yra apsprendžiami filosofijos, o paskui bandoma apreiškimą pritemti prie filosofijos, reiškia įsprausti į tam tikrus rėmus. Moltmanas sako, reikia atvirkščiai daryti, reikia imti apreiškimą ir po to apreiškimo pasekoje vėl permasti tuos universaliuosius dalykus. Ir iš tiesų, Moltmanas ima Izraelio tautos istoriją, jis ima Jėzaus istoriją. Ir tik po to jos išplečia į universalų lygmenį. Ir vedamas eskatologinio savo minties siekio, Moltmanas vysto biblinį apreiškimo supratimą pirmiausia kaip pažadą, o istorija jam tampa kaip misija. Ir Izraelio Dievas apsireiškia savo tautai, leiduodamas pažadus, kurie jam atveria ateitį ir gimdo istoriją. Ir dieviškame Jėzaus prikėlimo naujam gyvenimui akte, tame Jėzaus prikėlime, Moltmanas išvelgia kaip kulminacinį ir galutinį Dievo pažado įvykį. Dievas apsireiškia, sako jis, pažado būdu ir pažado istorijoje. Reiškia, kad yra pažadas ir tas pažadas vystosi istorijoje. Ir Moltmanas mano, kad šitas apreiškimo supratimas kaip pažadas, o istorija kaip misija ir būtent kurios kulminacija yra Jėzaus Kristaus istorija, Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas ir yra krikščionių apreiškimo pati tokia išskirtiniausia charakteristika. Bet svarbiausia, Dievo pažinimas išplaukia iš apreiškimo specifiškumo. Reiškia, kas yra specifiška, nuo čia reikia pradėti mąstyti apie Dievą. Ir kaip galų gale pažinti tą Dievą ir Dievas pažįstamas pagal kryžių. Apreiškimo istorijos kulminacija – tai Jėzaus istorija. Ir Moltmano teologinė prieiga yra labai kristologiška. Ir kadangi šioje Jėzaus istorijoje centrinė vieta užima kryžius ir prisikėlimas, jie vaidins pagrindinį vaidmenį teologinėme diskurse. Ir Moltmanas akcentuos kryžiaus svarbą teologijai. Būtent kryžių ir prisikėlimą. Moltmanas sakys, kad krikščioniškas įstikėjimas laikosi ant nukryžiuotojo pripažinimo, tai yra su Dievo pripažinimu nukryžiuotojo Jėzaus istorija, arba, kitaip sakant, nukryžiuotojo Dievo pripažinimu. Anot Moltmano, ši kryžiaus teologija nėra tik vienas teologijos skyrius, tačiau visos krikščioniškosios teologijos ženklas. Ir ši kryžiaus teologija nusprendžia visą teologinį, arba turėtų nuspręsti visą teologinį diskursą. Nuo čia reikia pradėti. Ta kryžiaus teologija yra visų teologinių teiginių centre, visų teologinių teiginių, kurie save laiko krikščioniškais. Kryžiaus teologija negali apsiriboti vien išganimo klausimu, kaip Jėzus gelbsti, kaip Jėzus išgano savo kryžiumi. Dar gėdame, garbiname tave, išloviname viešpatį Jėzau Kristau, kad šventuojum kryžiumi atpirkai pasaulį. Šitas gėdojimas yra išganimo perspektyvoje, reiškia, kaip Jėzus gelbsti žmogų, kaip Jėzus išgano žmogų per savo kryžių ir prisikėlimą. Tačiau Moltmanas sako, kad mes negalime apsiriboti vien tą sferą. Ta kryžiaus teologija yra susijusi su visomis egzistencijos sferomis ir jokių būdų negali būti vien tik grina teorija. Ji yra teologija, kuri pripažįsta Dievą nukryžiuotajame. Vadinasi, visos teologinės sritis, teologiniai dalykai turi išplaukti iš šito kertinio momento, reiškia Kristaus mirties ir prisikėlimo, išplaukti šito kryžiaus, būtent pripažįstant Dievą nukryžiuotajame. Ir ši teologija orientuoja į praktiką, praksis, kaip jis sako pats. Jos užduotis išlaisvinti žmogų nuo jo nežmoniškų apibrėžimų ir stabmeldiškų nuosprendžių, kuriuose žmonės ir visuomenė apsistojo, sako Moltmanas. Ir Moltmanui, kaip ir Liuteriui, neveltui Moltmanas buvo protestantas, kryžius įrodo visą. Ir šitaip, autentiškos krikščioniškosios egzistencijos pagrindinis kriterijus yra galimybė suvokti arba mąstyti Dievą nukryžiuotajame. Ir visa krikščioniškoji teologija turi, kaip sako pats Moltmanas, nuoširdžiai ir be apsiribojimų prasidėti prieš Jėzaus šauksmą link Dievo savo mirties valandą. Dieve, Dieve, kodėl mane apleidai? Ir būtent iš to padaryti savo Dievo pažinimo kelio pradžią. Moltmanas, remdamasis laiškais korintiečiams, pabrėžia, kad Dievo žodis negali būti niekas kita krikščioniui kaip kryžiaus žodis. Ir tai verčia Moltmaną nutolti, atsisakyti tradicinio klasikinio pažinimo principo, analoginio pažinimo principo, kurį krikščionis priėmė gana anksti ir kuris dominavo visais viduramžiais. Pagal tą klasikinį analoginį pažinimo principą, labai trumpai tariant, panašus pažįsta tik panašų. Kitaip tariant, nematomą Dievą mes galime pažinti jo analogijose, kurios yra kūrinijoje. Kūrinijoje ieškome tų dalykų, kurie gali būti panašus su Dievu, gali netobulai parodyti Dievą ir netobulai vest link tobulo Dievo. Na, gėris, pavyzdžiui, meilė, reiškia, jeigu Dievas yra meilė, tai kur yra meilės, tai vadinasi, ta meilė mus veda kažkaip prie Dievo. Jeigu Dievas yra visa ko gėris, tai kad yra netobulo gėrio buvimas, jis kažką jau pasako apie aukščiausio gėrio buvimą. Reiškia, čia yra tas analoginis principas. Tačiau Dievo apleistame nukryžiuotajame Jėzuje, konstatuoja Moltmanas, tikėjimas neranda jokios analogijos. Tame šauksme, o Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai, Moltmanas sako, kad čia nėra jokios analogijos, kuri jam perduotų kokį nors Dievo pažinimą, kad ir netiesioginį analoginį Dievo pažinimą. Ir priešingai, čia yra tarsi savotiškas prieštaravimas. Jėzus miršta, apleistas Dievu, ir šis analoginis pažinimo principas pasirodo vienareikšmis, neveikęs, ypač prieš kryžių, ir turi būti papildytas, kaip pats sako pats Moltmanas, dialektinio pažinimo principu. Pagal šį principą, anot Moltmano, visa būtis gali būti apreikšta tik savo priešiškume, savo priešingybėje. Reiškia, meilė gali būti apreikšta tik per kančią, vienybė tik per kovą, reiškia, Dievo buvimas apreiškimas būtent Dievo nebuvime. Priešingybė apreiškia priešingybę, dialektinis principas. Ir šitą principą Moltmanas pritaiko Dievui, sakydamas, Dievas apsireiškia Dievu tik savo priešingybėje. Tai reiškia Dievo nebuvime ir Dievo apleidime. Konkrečiai, toliau tęsia Moltmanas, Dievas apsireiškia tik Dievo apleistojo Kristaus kryžiuje. Jo malonė apsireiškia pas nusidėjėlius, Dievo dieviškumas apsireiškia kryžiaus paradoksą. Būtent tame apleidime, tame Dievo nebuvime, būtent labiausiai ir pasireiškia tas Dievo buvimas. Moltmanas mano, kad šis principas daro suprantamesnius Evangelijos epizodus, nes tai neteisieji ar pamaldėjai, kurie pažįsta Jėzų, bet nusidėjėliai, tie, kurie praradė savo tapatybę, nes Jėzus apreiškia juose malonės teisumą ir karalystę. Ir šis principas taip pat padeda labiau suprasti ir apaštalo Pauliaus doktriną apie nuteisinimą tikėjimu. Ir Moltmanas sako, turi būti pats niekadėjų ir atsisakyti bet kokio savisų dievinimo ar panašumo su Dievu, kad pažintum nukryžiuotajame apsireiškusi Dievą. Turi atsisakyti bet kokio savi nuteisinimo, kai pripažįsti Dievo teisumo apreiškimą pas neteisiuosius, kuriais mes ir esame. Ir šis dialektinis principas yra pas Moltmaną Dievo kaip meilės pažinimo principas. Dievas myli tai, kas nuo jo skiriasi, ir jis myli nusikaltelius ir Dievo apleistuosius. Čia yra tas paradoksas, kurį Moltmanas labai stipriai pabrėžia savo teologijoje. Dievas myli tai, kas jam yra priešinga. Būtent dialektinė pažinimo teorija, kurios pati šerdis yra kryžiaus teologija, būtinai turi sukurti tą kritišką prieigą. Ir Moltmanas sako, kad krikščioniškoji teologija, turint omenyje nukryžiuotąjį, turi tapti Dievo kritišką teoriją. Dievo tokio, kokį supranta žmonės. Ir kryžiaus pažinimas yra Dievo pažinimas jo kančioje dėl žmogaus. Kitaip tariant, Dievo pažinimas tame, kas jam yra priešinga. Žmogus gali ieškoti Dievo politinėje valdžioje tam, kad pat save iškeltų. Moltmanas apie tai užsimena. Tačiau Dievo pažinimas jo kančioje ir Kristaus kryžiuje būtent prieštarauja tiems žmogiškiems troškimams – autonomijos, galios ir sudievinimo troškimui. Šis Dievo pažinimas Kristaus kryžiuje yra taip pat nukryžiuojantysis pažinimas, ir šis pažinimas gali sunaikinti tuos varganus, pasipūtusius dievus, kuriais žmonės nori save padaryti, ir būtent tas Dievo pažinimas kančioje ir kryžiuje veda į tikrąjį žmogaus pažinimą. Štai, kodėl anot Moltmano, kryžiaus teologija yra išlaisvinanti nuo siekio save pateisinti, iškelti ar save sudievinti. Šis Dievo pažinimo kelias suponuoja klasikinio Dievo paveikslo kritiką. Apčiuopti Dievą nukryžiuotajame, apleistame, neišvengiamai sukelia revoliuciją Dievo suvokime. Dievas tada prisima visai kitą veidą negu tradicinis Dievas. Ir ką Moltmanas prikiša tai tradiciniai klasikiniai teologijai? Ogi tai, kad ta klasikinė teologija naudoja graikų filosofijos mintis, formas ir sąvokas, ir šitai klasikinė teologija skyrė labai daug vietos graikiškiam bruožam. Dieviškoji būtis neišvengiamai turi būti negendanti, nemirtinga, nekintanti ir nejautri. Tai yra graikiški apibrėžimai. Pasisakydamas prieš visas šias sąvokas, Moltmanas kovoja už Dievo nejautrumo sąvokos išėmimą iš teologijos. Klasikinėje teologijoje sakyti, kad Dievas yra jautrus, kad Dievas gali mylėti, gali kentėti ir panašiai, tai reikštų, kad Dievas yra kintantis. O tai, kas gali kist, vadinasi, yra netobula. Taigi, nejautrumas tarnavo teologija, klasikinė teologija, tam, kad galėtų išsakyti tą metafizinį Dievo tobulumą, Dievo transcendenciją pasaulio atžvilgiu. Dievui neįmanoma, kad jis būtų paliestas išorinių veiksmų. Ir tokia metafizinė Dievo sąvoka Moltmano akise turi labai daug trūkumų. Pirmiausia, kad metafizinė Dievo samprata absoliučiai nesuderinama su Kristaus kančios istorija. Pagrindinis klausimas yra, kaip būtent Kristaus kryžius, Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, kaip ir kokią įtaką turi pačiai trejybei, pačiam trejybės suvokimui. Nes vienas iš dieviškųjų asmenų kenčia, jis miršta, kas iš tiesų miršta. Kaip tada mąstyti apie trejybę, kaip nekintamą nuo amžių buvusią, kaip tą Jėzaus kančios istoriją ir prisikėlimo istoriją įvest į tą trejybinį mąstymą. Ir būtent ta metafizinė Dievo samprata, sako Moltmanas, yra nesuderinama su Kristaus kančios istorija. Ir toliau Moltmanas kritikuoja tą klasikinę teologinę Dievo sampratą, sakydamas, kad metafizinė Dievo sąvoka nesuderinama ir su Dievo meile. Jeigu Dievas yra meilė, jeigu myli, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas yra jautrus, reiškia kažkas kinta, kad yra kažkas tokio, kur negalima kalbėti, kad vien Dievas yra statiškas ir panašiai. Kitas trūkumas, Moltmanas sako, kad metafizinė Dievo sąvoka nepadeda suprasti, koks yra ryšys tarp tavo trejybinio Dievo supratimo ir dieviškos kančios istorijos pažinimo, kaip jau ir minėjome. Ar tai, kad Dievas kenčia, kažką sako apie trejybinius santykius galų gale? Moltmanas primena, kad jeigu pats Dievas nebūtų įsitraukęs į kančios istoriją, tai Kristaus mirtis neturėtų jokio išganomojo poveikio. Tada krikščioniškoji teologija prarastų savo tapatumą, ji būtų vien filosofinė Dievo samprata, nepriimdama fakto, kad Dievas kenčia ir miršta ant kryžiaus. Ta kančios teologija yra išsilaisvinimas iš fizinio monoteizmo. Jeigu Dievas negalėtų kentėti, jis taip pat negalėtų mylėti. Ir Moltmanas pažymi, kad Dievas nekenčia kaip kūrinys. Kūrinys kenčia dėl būties trūkumo. Moltmanas, sujungdamas Dievo kančią ir Dievo meilę, teigia, kad Dievas kenčia per savo meilę, kuri yra būties perteklius, tarsi išėjimas iš savęs. Sakyti, kad Dievas yra meilė, yra tolygu sakyti, kad Dievas yra savęs atidavimas. Kalbėdami apie šventąjį Augustiną ir jo trejybinį apibrėžimą Dievas yra meilė, vadinasi, yra mylintysis, mylimasis ir meilė tarp jų, Augustinas irgi pabrėžė tą donacijų, reiškia tą atsidavimą vienas kitam. Ir Moltmanas taip pat, toje protestantiškoje ir šiek tiek augustiniškoje linijoje, sakys, jeigu Dievas yra meilė, jis nenori ir negali būti be tų, kuriuos jis myli. Ir būtent šioje meilės sampratoje sūnaus įsikūnymas sudaro kertinį įvykį, kurio metu trejybinis Dievas atsiduoda pasauliui.
Savo komentarą apie naujausius teologinius svarstymus praturtinančius švenčiausiosios trejybės doktrinos sampratą, kunigas dominikonas daktaras Saulius Rumšas pratęs kitoje mūsų laidoje. Sudie.
Girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Sisters, united in love, praise be. We'll be right back. Ramybę tu nakties, gydy žaizdas skausmą gilų, neramios mano širdies, nukamuota mano siela, ilgis poilsio ramos, triukšmas tušės nebemielas, trokštų žemėje plaškaus. O žydrynė tu skaišioji, tylių ilgesių dangaus, jautrė siela taip vilioji, bekeliaujančio žmogaus. Kiek skaišių žvaigždžių plevenam, spindi danguje aukštai, tarsi myslių myslę mena, kur keliauja. Ar žinai?
Žvaigždės kalbina kaip broliai, rodos nori pasakyti,
veškis, veškis pasitoli.
Žemėj laimės nematyjai, to kurėjau spindulėlį, tavo grožio ir garbės.
Mano siela pasinerus dar labiau tave mylės.
Mano Dievas yra karalių karalius, išklauso visas dangus ir žemė. Šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena šio žemėje prieš tavo į vardą nusilens ir tautos galybę tavo matys. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekviena šio žemėje iš tavo į vardą nusilems ir tautos galybę tavo matys. Šlovinsiu tik tave,
savo keliuose. Štai tu piksti, o mes nuodėmingi, visi mes tapome lyg nešvarūs, mūsų teisūs darbai lyg suteršti skudurai, nuvytome visi tarsi lapai ir mūsų blogi darbai neša mus tarsi vėjas. Vis dėl to viešpatie tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes tavo rankų darbas. Vis dėl to viešpatie tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes tavo rankų darbas. Nepyk taip smarkiai ant mūsų viešpatie, neminėkim mūsų kaltės amžinai. Pažvelgti teikis, štai mes visi tavo tauta. Vis dėl to viešpatie tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes tavo rankų darbas. Vis dėl to viešpatie tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes tavo rankų darbas.
Same again. For life. Тебе снят мечо, я помню.